escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Januari mosi, mwaka 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Sango Malamu DRC, Redio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Sayare Radio Eldoret Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile tuwe kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Heri ya mwaka mpya popote ulipo kwenye matangazo yetu hivi leo. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu hatua zilizopigwa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mwaka uliopita?
Jumuiya ya Afrika Mashariki imepiga hatua ambazo hasa ni ule uhusiano wa kibiashara na soko la pamoja na mengine mengi ambayo yanatarajiwa.
Kwenye taarifa nyingine, mamlaka za mkoa wa Somalia unaojitawala wa Puntland zasema Jumanne kwamba wanamgambo wanne wa kigeni wameuawa katika shambulizi lililofanywa na wapiganaji wa Kiislamu.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Ed Ligongo.
Rais wa Kenya William Ruto Jumanne amekiri ukiukaji unaofanywa na vikosi vya usalama vya Kenya kufuatia maandamano dhidi ya wimbi la karibuni la tuhuma za utekaji ambalo limezua ghadhabu nchini humo. Vikosi vya usalama katika taifa hilo la Afrika Mashariki vimeshutumiwa kuwashikilia watu kadhaa kinyume cha sheria toka maandamano yaliyoongozwa na vijana dhidi ya serikali mwezi Juni na Julai kukandamizwa vikali. Jumatatu polisi waliwashikilia kwa nguvu mamia ya waandamanaji na kutumia gesi ya kutoa machozi katika mikutano midogo ya amani ya kutaka kuachiliwa kwa wale ambao walitoweka. Katika hotuba yake ya mwaka mpya, Rais Ruto amesema haiwezi kukanushwa kuwa kumekuwa na vitendo vya kupita kiasi na visivyo vya kisheria vya maafisa wa idara ya usalama. Wiki iliyopita rais anayekabiliwa na mzozo aliahidi kukomesha hali ya utekaji. Maelfu ya waandamanaji wanaoiunga mkono Ulaya walikusanyika nje ya bunge la Georgia Jumanne usiku kusherehekea mwaka mpya, wakiendelea na maandamano ya mwezi mzima dhidi ya serikali. Taifa hilo la Black Sea limekuwa katika mzozo wa kikatiba ambao haujawahi kushuhudiwa toka chama tawala cha Georgian Dream Party, ambacho kinachochukuliwa kama cha ukandamizaji baada ya kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge wa Oktoba, ambao upinzani unaunga mkono Maghrib ulishutumu wizi wa kura. Uamuzi wa serikali wa Novemba 28 kusitisha mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa miaka kadhaa ulizusha maandamano makubwa ya kila siku ambayo yanaendelea mpaka sasa. Katika mkesha wa mwaka mpya, maelfu ya watu walikusanyika nje ya bunge katikati mwa Tbilisi wakipeperusha bendera za EU. Katika muda wa nadra wa majuto, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne amesema anatambua kuwa uamuzi wake wa kuitisha uchaguzi wa mapema wa bunge mwezi Juni umesababisha kukosekana kwa utulivu wa kisiasa nchini humo. Hotuba hiyo inahitimisha mwaka 2024 wenye misukosuko kwa Macron, ambaye alishtua taifa katikati ya mwaka kwa kuitisha uchaguzi wa mapema, hatua ambayo haikuwa na faida baada ya wapiga kura walipowezesha bunge kuwa na ongezeko kubwa la wabunge wa siasa kali za mrengo wa kulia na kupunguza mamlaka ya Macron. Natambua kwamba katika hatua hii uamuzi huu umeleta ukosefu wa utulivu zaidi kuliko amani, na ninashikilia hilo kikamilifu, Macron amesema katika hotuba ya televisheni kabla ya sherehe za mwaka mpya. Macron alihalalisha uamuzi wake wa kuitisha uchaguzi wa mapema kufuatia matokeo mabaya katika uchaguzi wa Ulaya kwa mahitaji ya kufafanua hali ya kisiasa. Mamlaka katika mkoa wa Somalia unaojitawala wa Puntland wamesema Jumanne kwamba wanamgambo wanane wa kigeni wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Kiislamu dhidi ya vikosi vya usalama. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wakazi wamesema kuwa shambulizi hilo lilianza kwa bomu la kujitoa muhanga lililolenga kijiji Tajadale kwenye maeneo ya mbali ya nyanda za juu mashariki mwa Puntland, ambako maafisa na wanausalama walikuwa wamekita kambi. Katika ujumbe wa sauti uliobandikwa kwenye mtandao wa Telegram wa vikosi vya usalama vya eneo, msemaji wa operesheni za usalama za Puntland, Brigadier Generali Muhammad Ahmed, amethibitisha shambulizi hilo. Vikosi dhidi ya ugaidi vya Puntland kwenye eneo la Dajale katika mkoa wa Bahari vimeshambulia na wanyonya damu kutoka kundi la kigaidi la Daesh. Ameongeza kuwa vikosi vya usalama vya Puntland vilipata maafa kidogo. Wakazi wa kijiji hicho wameripoti vifo zaidi miongoni mwao kutokana na vifusi baada ya mlipuko huo. Picha zinazodhaniwa kuwa za wanamgambo waliokufa zinaonyesha vichwa vilivyokatwa na miili ambayo imechomeka na kukatwa, ikiashiria kwamba kilipuzi chenye nguvu nyingi kilitumika. Puntland mwezi huu ilitangaza kuwa matayarisho dhidi ya makundi ya kigaidi kwenye eneo hilo yalikuwa yamekamilika.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na jeshi la Marekani limesema kuwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi kadhaa katika eneo linalodhibitiwa na Wahudhi Yemen, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka katika eneo hilo. Taarifa ya Jumanne kutoka komandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalipiga mji mkuu wa Yemen, Sanaa, pamoja na maeneo mengine ya pwani yanayodhibitiwa na Wahudhi. Mashambulizi hayo yalifanywa na meli za jeshi la wanamaji la Marekani Desemba 30 na 31 na kulenga kituo cha amri na udhibiti wa Houthi pamoja na tovuti ambazo zilizalisha na kuhifadhi silaha, ikiwa ni pamoja na makombora na ndege zisizo na rubani. Vifaa vilivyolengwa katika mashambulizi hayo vilitumika katika operesheni enzi za utawala za Wahudhi, kama vile mashambulizi dhidi ya meli za kivita za jeshi la wanamaji la Marekani na meli za biashara kusini mwa bahari ya Sham na guba ya Aden, kwa mujibu wa taarifa ya Marekani. Miili minne iliyogundulika wiki iliyopita ni kundi la wavulana walioripotiwa kutoweka mwanzoni mwa mwezi, ofisi ya mwanasheria mkuu wa Ecuador imesema Jumanne, huku jaji akiamuru kuzuiliwa kwa wanajeshi 16 wakati madai ya kuhusika na hilo yakichunguzwa. Wavulana hao wenye umri wa miaka 11 hadi 15 walitoweka tarehe 8 Desemba kutoka kitongoji cha Las Malvinas katika mji wa pwani wa Guayaquil. Familia zao zinasema walitoka kucheza soka. Kesi hiyo imezusha hasira kote nchini Ecuador, huku waandamanaji katika mji wa Quito na kwingineko wakitaka majibu kuhusu kilichowasibu watoto hao. Serikali ya Rais Daniel Noboa imetuma wanajeshi kufanya doria mitaani na kusaidia juhudi za utekelezaji wa sheria, huku kukiwa na msako dhidi ya uhalifu ambao umeikumba nchi hiyo katika miaka kadhaa iliyopita. Na mahakama ya rufaa ya kijeshi imetoa uamuzi dhidi ya juhudi za waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin za kutupilia mbali makubaliano yaliyofikiwa na Khalid Sheikh Mohammed na washtakiwa wengine wawili katika mashambulizi ya Septemba 11, afisa wa Marekani amesema. Uamuzi huo unarejesha nyuma makubaliano ambayo yatawafanya watu hao watatu kukiri kosa moja la shambulizi baya zaidi dhidi ya Marekani, badala ya kuepushwa na uwezekano wa hukumu ya kifo. Mashambulizi ya Al-Qaeda yaliwaua karibu watu 3,000 Septemba 11, 2001, na kusaidia kuchochea uvamizi wa Marekani Afghanistan na Iraq katika kile utawala wa George W. Bush ulichokiita vita dhidi ya ugaidi. Mahakama ya rufaa ya kijeshi ilitoa uamuzi wake Jumatatu usiku, kwa mujibu wa afisa huyo wa Marekani ambaye hakuidhinishwa kuzungumzia suala hilo hadharani na alizungumza kwa masharti ya kutotajwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yamejikakamua kuhakikisha kuwa jumuiya hiyo inanufaisha wakazi wake licha ya kuwepo kwa changamoto kadhaa. Tunapoanza mwaka mpya wa 2025, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Francis Wangome akiwa Kenya, nikitaka kujua baadhi ya hatua zilizopigwa na jumuiya hiyo mwaka jana pamoja na matarajio kuelekea mbele.
Nashukuru Mungu kwa sababu mwaka wa 2024 umekamilika vyema, na Jumuiya ya Afrika Mashariki imepiga hatua ambazo hasa ni ule uhusiano wa kibiashara na soko la pamoja na mengine mengi ambayo yanatarajiwa, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo labda pengine hata hayo tunayosema kwamba yameafikiwa kama soko la pamoja, bado kuna mataifa ambayo kupitia sheria za nchi zao yanakuwa na vikwazo vya kibiashara, kwa kwamba labda pengine mtu anatoka nchi kama ya Uganda, ama Tanzania, ama Kenya, akitaka kufanya biashara fulani ama akitaka kutekeleza jambo fulani bado anashikwa na vikwazo vya aina fulani. Na tunaweza kusema kwamba labda pengine katika mwaka huu wa 2025 utakuwa mwaka wenye mafanikio zaidi ukilinganishwa na mwaka uliopita.
Kuna wageni wapya kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nazungumzia Somalia na DRC. Je, unafikiri kwamba mataifa hayo mawili yatapata mabadiliko ama manufaa kutokana na kuwa kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki?
Bila shaka, kwa sababu huwezi kuishi na majirani zako na pia unao ukajitenga nao. Misukasuko unaona sana sana ya siasa ambayo ina kubwa katika nchi kama zibirani kukubwa Somalia na mataifa mengine inatokana na kutokuwa na wale tunaweza kusema role model, amba wale ambao unafaa kuangalia kwamba hao ndio tunafaa kuwaiga kwa njia ambayo inafaa. Na kwa hivyo kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki wataweza labda kupatana na mataifa mengine na kupata mwelekeo bora zaidi wa uongozi na pengine na demokrasia katika nchi zao, na kuhakikisha kwamba misukosuko yao ya kisiasa inasuluhishwa kupitia njia za kidemokrasia wala si njia za kidikteta ama masuala mengine kama hayo ambayo huenda yakadhuru wananchi na uchumi wa nchi hizo.
Basi tukimalizia, unaona kama jumuiya au bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki lenye makao yake makuu kule Arusha lina nguvu au ni bunge tu mfano?
Nafikiri bado hawajapata nguvu, kwa sababu ukiangalia Jumuiya ya Afrika Mashariki haijakuwa na ule msukumo wa ukweli kwamba kama tumeelekeza njia hii tukiwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, bila shaka mataifa yote yanafaa kufuata mfano huo. Kwa mfano, Jumuiya ya Afrika Mashariki ina bendera yake, ina wimbo wa taifa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini hata hivyo, hata ukiangalia ule wimbo, yana yale matarajio, yale mambo ambayo yanatarajiwa, mambo ya ukulima na nini na masuala kama hayo, ukiingia katika bunge lile, kama ni uuzaji wa mazao nini, unakuta kwamba vile vikwazo vipo.
Francis Wangome akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama nilivyodokeza hapo mwanzoni, tu kwamba leo ikiwa siku ya kwanza ya mwaka, tuna salamu maalum kabisa kwa wale wapendao na ambazo zimetayarishwa na mwenzetu Amri Ramadhani kwa Dar es Salaam. Basi twende kazi, nikiendelea kukutakia mwaka mpya wenye
msikilizaji wa Voice of America katika kipindi maalum cha salamu za mwaka mpya. Ni mimi Amri Ramadhani nikiwa hapa kuungana nanyi kwa dakika chache za shangwe, burudani na salamu kutoka wasikilizaji wetu waliotuma ujumbe wa kheri wa mwaka mpya. Msikilizaji, mwaka huu umekuwa na changamoto na mafanikio kwa wengi, lakini leo tunasherehekea matumaini na mwanzo mpya. Katika kipindi hiki pia tutasikiliza nyimbo kutoka wasanii bora wa Afrika. Na sasa msikilizaji, tutaanza na kibao cha kwanza kabisa kutoka kwa Rayvan akimshirikisha Mbosso. Huu hapo wimbo wenyewe Mon Amour. Wazi kuwa mwaka mpya ni wakati wa kusherekea upendo na mshikamano. Tumefungua na wimbo mzuri kabisa wa Mon Amour. Na sasa msikilizaji wetu mpendwa, ni muda wa kusikiliza salamu kutoka kwako ambazo umetutumia za kutakiana kheri ya mwaka mpya.
Kwa jina naitwa Pascal Njani, ni mkazi wa Dodoma. Kwa mwaka huu nipende kutoa salamu zangu kwa watu watatu. Kwanza kabisa babangu mzazi Julius Sugwa aliyepo hapo Mwanza. Pili mamangu mzazi Mariam Masalu aliyepo hapo Mwanza. Na mwisho babangu mdogo Maneno Daudi aliyepo hapo Dar es Salaam Mbezi. Ujumbe kwa mwaka huu, nipende kuasisitiza familia yangu kuishi kwa shukrani na kwa imani. Unapatikana katika kitabu kitakatifu Warumi 15 mstari wa 13.
Kwa majina naitwa Olivia Sanga, ni mchezaji wa Masara Princess. Napenda kuwatakia heri ya mwaka mpya kwa wafanyakazi wote pamoja na wasikilizaji wa radio ya Voice Swahili, na watakia mwaka wenye mafanikio.
Kwa majina naitwa Angel Focus, ni mkazi wa Dar es Salaam, ni mchezaji wa Masara Princess. Napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwa wafanyakazi wote wa VOA Swahili na wasikilizaji wote wa VOA Swahili. Nawatakia mwaka mpya wenye mafanikio na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa heri, tunawapenda.
Naitwa Haji Muhammad, natokea katika kisiwa cha Pemba huko Zanzibar. Kwanza niwatakie heri ya mwaka mpya wananchi wote na eneo lote la Tanzania. Kubwa zaidi tuhakikishe kwamba tunachukua hatua katika kupinga vitendo vya udhalilishaji ili mwaka wa mwaka 25 uwe mwaka wa bila udhalilishaji Tanzania inawezekana.
Naitwa Suleiman na toke kutokea Lindi, Tanzania, na kutakia heri ya mwaka mpya 2025. Naamini kuna mengi ambayo umepitia katika mwaka 2024, hivyo mwaka 2025 ukawe baraka, lakini pia ikawe taa ya kufanikiwa katika mwaka wako huo na katika maisha yako. Nikutakie happy new year.
Kwa majina naitwa Pasco Michael Peter, natokea mkoa wa Singida. Penda kutumia nafasi hii kutuma salamu heri ya mwaka mpya kwa babangu kipenzi aliye katika mkoa wa Kagera, na pia salamu hizi zimfikie mamangu kipenzi Alina Gervasi aliye mkoa wa Mwanza. Na ningependa salamu hizi zimfikie mdogo wangu mchungaji Centurio Michael Peter aliye mkoa wa Katavi. Napenda tu kuambia kitu kimoja, kwa mwaka huu 2024 ulikuwa ni mwaka wenye baraka na heri katika familia yetu, hasa kwa mimi mwenyewe. Napenda kutumia nafasi hii kuambia kuwa mwaka 2025 utakuwa ni mwaka wenye baraka na heri. Tuendelee kupambana huku tukiomba Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, mbarikiwe hapo studio.
Mambo, naitwa Sulaimani kutokea Lindi, na kwa Watanzania wote, wanalindi wote, wawe na sikukuu njema, wafurahie vyema, lakini pia wakati huo tunachukua tahadhari kwenda kukamilisha mwaka huu 2024. Lakini sambamba na hilo, nakutakia heri ya mwaka mpya 2025, na mimi utakuwa mwaka wa baraka na fanaka tele kwako. Happy New Year.
Naitwa Zaituni Juma, unaweza kanita Tunda, natokea Tabora. Ni safari ndefu kuanzia mwezi Januari mpaka sasa. Mimi naomba niwatakie heri ya Christmas na mwaka mpya, na tusherehekee kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi.
Mwaka una raha yake, na moja ya raha ni kupeperusha salamu kupitia idhaa bora kabisa ya Voice of America, ikikutangazia kutoka Washington DC Marekani mpaka hapa jijini Dar es Salaam. Nami ni Amri Ramadhani, tupate salamu nyingine.
Kwa jina naitwa Ahmed Hamza. Salamu zangu zifikie rafiki yangu aitwa Abedi Swaibu. Mwingine salamu zangu zifikie bimkubwa wangu Fatuma Huseni. Ninachowasisitiza mwaka huu unaoanza, watu waanze kazi kwa bidii.
Jina langu ni Florian Liso, kutokea wilaya ya Songea, mkoa wa Ruvuma. Natuma salamu kwa familia yangu iliyokuwa mkoa wa Ruvuma. Salamu za pili ziwaendee timu yangu na wafanyao kazi ya Chagei. Lakini salamu za tatu ziwaendee wana maendeleo wenzangu na tunza mazingira wenzangu, sambamba na kupinga ukatili wa kijinsia tunaopatikana mkoa wa Ruvuma. Ujumbe, tusiache kuitumikia jamii, kwa sababu jamii ndio chanzo na msingi wa maendeleo wa taifa letu. Asante.
Kwa majina naitwa Bwana Ichana Samson Njiku, mimi ni mkazi wa mkoa wa Mbeya. Natuma salamu za heri ya Christmas na mwaka mpya, na watakia mafanikio mema kwa wafanyakazi wa VOA Swahili na wasikilizaji wa VOA.
Kwa majina naitwa Bahati Abdu Jabigi, mkazi wa wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Namshukuru Mwenyezi Mungu awajalie uhai. Napenda nitoe salamu zangu za dhati kwa watu wangu watatu wa muhimu. Wa kwanza kabisa ambaye ni babangu mzazi anaitwa Abdu Jabigi, na wa pili ni dadangu anaitwa Joyce Abdu, na wa tatu ambaye ni wa mwisho aitwaye Margaret Johnny ambaye ni mamangu mzazi. Ujumbe, Mungu ni kitu muhimu katika maisha. Nawapenda sana. Asante.
Kwa majina anaitwa Ali Mkuna. Salamu zangu za mwaka mpya namtumia dadangu Mwajuma Mkuna akiwa Iringa. Salamu zangu nyingine namtumia Amina Mkuna akiwa Dar es Salaam. Salamu zangu nyingine namtumia mdogo wangu yuko chuo anaitwa Hamisi. Ujumbe, nawaambia timu mwaka mpya kwa amani. Asante.
Kwa majina naitwa Rema Samuel, ni mkazi wa Mabibo Dar es Salaam. Tunaposherehekea sikukuu ya mwaka mpya, napenda kutuma salamu zangu kwa watu watatu. Ya kwanza naituma kwa mamangu kipenzi Eunice Erud aliyeko Mwanza. Ya pili naituma kwa kakaangu kipenzi Mamedi Samuel aliyeko Mwanza, na ya tatu naituma kwa mdogo wangu kipenzi Naima Samuel aliyeko Mwanza. Ujumbe, nawapenda sana na natakia heri ya mwaka mpya.
Mimi bwana Juma Soda Coast Union, namtumia salamu mwana hawa akida akiwepo barabara 17, kwa kuombea amani na heri na baraka ya mwaka mpya, kuishi kwa amani na baraka za Mwenyezi Mungu.
Kwa majina naitwa Goy Julius almaarufu kama Jinana katika soka la Nake Tanzania. Napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwa mamangu kipenzi aliyekuwa Chamanzi. Pia napenda kutuma salamu zangu kwa kocha wangu kipenzi aliyekuwa Dubai Mati Diola, na napenda kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwa wale wote wanaonisupport katika maisha yangu ya soka. Ujumbe, nawapenda sana na naombea maisha marefu na yenye furaha na amani na yenye mafanikio, tuvuke mwaka salama. Nawapenda sana.
Halo, naitwa Hawa Sadi kutokea Tanga. Napenda kutoa salamu zangu za mwaka mpya kwa wapenda wangu. Wa kwanza kabisa mamangu mzazi Mariam Juma, wa pili kipenzi changu mume wangu Juma Nuru, wa tatu mtoto wangu Gift, na wa nne na watano na wasita ndugu zangu wote, na wasalimia sana na nawapenda sana. Ujumbe wangu nataka wapigiwe nyimbo nzuri, mtu ambaye atachagua DJ nzuri wafikie, ambaye itawagusa wote nilowataja.
Kwa kweli ni furaha kubwa kusikia ujumbe wenu wa matumaini, ujumbe wenye baraka, ujumbe wenye kila aina ya kicheko na tabasamu tele. Na sasa hebu tusikilize burudani ya pili kutoka kwa Tiwa Savage na wimbo wake wa Mega Money.
They can never hit. Small things for my matter. They can't talk for my matter. One lady, one liver. One lady, tee. Oh, I'm in the pool. Nobody can look at Paji. They shut up from our Parisi. Module a dura, mommy, missing. Don't get to worry me. One back, bamu, one back, chicky, chicky, me. I want photocopy me. They won't see me finish, but not the beginning. So, I said, yes, I will. Oh, she met her. Tawati fijaye, mega money mega. Hustle, if you get the money, I'm a pay you spender. Tawati fijaye, mega money mega. So bashe shega wo, awo shumena. Tawati fijaye, mega money mega. Hustle, if you get the money, I'm a pay you spender. Tawati fijaye, mega money. You know I really don't care about that. She go, robo, she go. They shy, don't they take me up? I know it in my face. I wonder my day. They must know what me go quiet. No be mistakes, they are compact.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Rais wa Kenya William Ruto Jumanne amekiri ukiukwaji unaofanywa na vikosi vya usalama vya Kenya kufuatia maandamano dhidi ya wimbi la karibuni la tuhuma za utekaji ambalo limezua ghadhabu nchini humo. Maelfu ya waandamanaji wanaoiunga mkono Ulaya walikusanyika nje ya bunge la Georgia Jumanne usiku kusherekea mwaka mpya, wakiendelea na maandamano ya mwezi mzima dhidi ya serikali. Katika muda wa nadra na majuto, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumanne amesema anatambua kuwa uamuzi wake wa kuitisha uchaguzi wa mapema wa bunge mwezi Juni umesababisha kukosekana kwa utulivu wa kisiasa nchini humo. Jeshi la Marekani limesema kuwa vikosi vyake vilifanya mashambulizi kadhaa katika eneo linalodhibitiwa na Wahodhi nchini Yemen, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka katika eneo hilo. Rais wa Kenya William Ruto Jumanne amekiri ukiukaji unaofanywa na vikosi vya usalama vya Kenya kufuatia maandamano dhidi ya wimbi la karibuni la tuhuma za utekaji ambalo limezua ghadhabu nchini humo. Vikosi vya usalama katika taifa hilo la Afrika Mashariki vimeshutumiwa kuwashikilia watu kadhaa kinyume cha sheria toka maandamano yaliyoongozwa na vijana dhidi ya serikali mwezi Juni na Julai kukandamizwa vikali. Jumatatu polisi waliwashikilia kwa nguvu mamia ya waandamanaji na kutumia gesi ya kutoa machozi katika mikutano midogo ya amani ya kutaka kuachiliwa kwa wale ambao walitoweka. Katika hotuba yake ya mwaka mpya, Rais Ruto amesema haiwezi kukanushwa kuwa kumekuwa na vitendo vya kupita kiasi na visivyo vya kisheria vya maafisa wa idara ya usalama. Wiki iliyopita rais anayekabiliwa na mzozo aliahidi kukomesha hali ya utekaji. Mamlaka katika mkoa wa Somalia unaojitawala wa Puntland wamesema Jumanne kwamba wanamgambo wanane wa kigeni wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Kiislamu dhidi ya vikosi vya usalama.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukiendelea kukutakia mwaka mpya mwema wenye mafanikio.
Saba, toka pale nilipokuwa nikikaa zamani, nyumba sio nyumba
ilikuwa na mikosio.